Okay. On the 16th of May, 2019, I was physically assaulted by Farhash, who happens to be, who is, the political secretary to Anwar Ibrahim. And this on the 19th of November, I signed a statutory declaration detailing my sexual assault, my experience of sexual assault by Anwar Ibrahim in his house on the 2nd of October, 2018. On the 4th of December, 2019, I held a PC to highlight the inaction by the authorities to take action on my police report against Farhash for assaulting me and causing injuries. Thereafter, on the 7th of December, I went to the Balai Polis Sentul to lodge a report on the contents of my SD, with regards to the contents of my SD, to ask the police to investigate what I had stated in my statutory declaration. I was then requested by the police to come to Bukit Aman on the 9th of December to have my statement taken. So I went on the 9th, accompanied by Mr. Hanif, to give my statement. Again, I was requested on the 10th by the police to give my statement in Bukit Aman. I assisted and cooperated fully and wholesomely in providing all relevant information within my knowledge to the authorities, which is the police. I am satisfied with the manner with which the police authorities conducted the investigations. I believe I put the police through to other sources of information which may be relevant to this matter. Thereafter, upon advice, I also volunteered to do a polygraph test to further support my complaint against Anwar. My purpose of going through this exercise, or having gone through this exercise, was to obtain justice, is to obtain justice for the criminal act committed against me by Anwar. I must state that I appreciate that it is not easy to get to the root of the issue, as it did happen close to a year ago. Now, on the 6th of January 2020, I learned that the investigation papers will be brought to the AGC for further consideration. And on the 14th, I learned that the AG will not be proceeding or taking any action, which I think Mr. Hanif will explain in terms of the legality of the things there. However, I must stress here that I am terribly, terribly disappointed with the decision given by the AG, and I am angry that this is the decision that they have arrived at. Nevertheless, I met with Mr. Hanif 2 days ago to discuss what further actions can be taken, and I think Mr. Hanif will explain in further detail about the legal aspects of things and what are my legal options after this. I'm happy to entertain any and all questions after he has completed with his statement. Thank you.
Okay, we now move to the second part of this PC. before we come to the questions and answers. Pertama sekali, isu di sini adalah bahawa daripada apa yang telah dimaklumkan dan dihuraikan oleh Yusuf Rauda sebentar tadi, fokus sidang akhbar di sini adalah berkaitan dengan aduan jenayah seksual yang dibuat oleh Yusuf Rauda terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bermula dengan akuan bersumpah bertarik 19 November 2019 dan laporan polis pada 7 hari bulan Disember 2019, di mana seperti yang kita ketahui pada 14 hari bulan Januari, yakni 3 hari yang lalu, saya percaya masa lebih kurang sekarang juga 3:30-4 petang, telah teredarnya satu kenyataan rasmi ataupun media release daripada pejabat Peguam Negara yang mengatakan, yang pertamanya, bahawa memandangkan Tan Sri Tommy Thomas sebagai Peguam Negara adalah conflicted out daripada siasatan kes ini kerana ianya melibatkan aduan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka menurut media release tersebut, keseluruhan penilaian kertas siasatan dan keputusan berkaitan aduan itu dibuat oleh Peguam Cara Negara, iaitu yang berbahagia Datuk Engku Nur Faizah Engku Atik. Ya. Dan di dalam media release sebanyak 2 muka surat, 6 perenggan ini, keputusannya adalah bahawa mereka, yakni Peguam Cara Negara, berpendapat mereka tidak ingin meneruskan dengan apa-apa tindakan ataupun pertuduhan jenayah berkaitan aduan tersebut. Apabila kami melihat dan menilai kenyataan media ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, dan menurut tanggungjawab untuk memelihara kepentingan pengadu, saya dapati sebagai seorang peguam, terdapat beberapa persoalan yang tertampil atau terzahir di muka kenyataan itu sendiri. Di mana yang pertamanya, di perenggan 4 kenyataan tersebut, Peguam Cara Negara mengatakan, quote unquote, "We found contradictions of material facts which could not support the prosecution of any person under section 354 of the Penal Code." Now, dari segi perundangan, kuasa untuk mendakwa sememangnya adalah terletak kepada pihak Peguam Negara, dalam kes ini kepada Peguam Cara Negara, disebabkan isu yang telah saya nyatakan tadi. Tapi dalam melaksanakan tugas untuk membuat keputusan sama ada untuk membawa pertuduhan ataupun tidak, pihak pendakwa raya cuma boleh tertakluk kepada kuasa mereka, iaitu membuat keputusan. Mereka tidak boleh menzahirkan mana-mana kenyataan yang seolah-olah mengambil peranan mahkamah dalam menilai kebenaran ataupun ketidakbenaran mana-mana pihak. Bila kita pergi ke mahkamah, cuma mahkamah sahajalah yang akan membuat keputusan sama ada laporan ataupun aduan tersebut adalah benar ataupun tidak benar, sama ada saksi itu boleh dipercayai ataupun tidak. Daripada pandangan saya, perenggan 4 ni memerlukan penjelasan lanjut, iaitu adakah contradiction of material facts itu bermaksud contradictions of material facts daripada pihak pengadu sahaja, ataupun contradictions of material facts daripada pihak pengadu jika dibandingkan dengan pihak yang diadu. Kalau yang keduanya, iaitu dysmetric material contradiction facts antara pengadu dengan yang diadu, maka that is a legally correct statement. That could have been the finding. Tapi kalau apa yang dirujuk di sini disebab ayatnya tergantung-gantung, maka if it's referring to contradiction of material facts daripada pengadu, yakni Yusuf Rauda, then ini is usurpation of the function of the court. Kenapa saya sentuh benda ni? Sebab dalam mana-mana kes jenayah, pengadu ataupun mangsa juga mempunyai pelbagai pilihan lain dari segi perundangan. Mereka boleh dalam keadaan tertentu mengambil tindakan civil. Dan sebelum mangsa membuat keputusan, walaupun pihak pendakwa raya tidak ingin meneruskan dengan tuduhan jenayah, adakah beliau ingin teruskan dan akan teruskan dengan tindakan civil, kenyataan seperti ini perlu penjelasan. Yang keduanya, kita juga jangan lupa pada hari yang sama, sebelah petang ataupun lewat petang, selepas kenyataan ini keluar, Tan Sri Peguam, Tan Sri Ketua Polis Negara, Tan Sri Abdul Hamid Badu, dengan betul dan tepat telah mengeluarkan satu kenyataan, di mana beliau telah, di dalam kenyataan tersebut yang saya percaya telah diviral di media masa, menyatakan dengan jelas bahawa siasatan telah dibuat dan ujian poligraf yang dilakukan ataupun yang disukarelakan untuk dilakukan oleh Yusof Rauda pada 17 Disember adalah untuk membantu mereka mengetahui sama ada siasatan perlu dilanjutkan atau tidak. Dan daripada lanjutan siasatan tersebut, malangnya disebabkan tempoh masa yang lama daripada kejadian dengan siasatan, maka mereka tidak boleh memperolehi bukti yang lengkap atau keterangan yang lengkap bagi tujuan pertuduhan. Itu bagi saya adalah satu kenyataan yang adil. Dan jika dibandingkan kenyataan tersebut dengan perenggan 4 kenyataan media Dato' Engku Nur Faizah, bagi saya ianya tak selari. Sekurang-kurangnya ianya memerlukan satu penjelasan daripada Peguam Cara Negara. Oleh itu, langkah pertama yang telah kami ambil ya adalah untuk menulis sepucuk surat kepada Yang Berbahagia Dato' Engku Nur Faizah binti Engku Atik bertarikh 16 Januari semalam, yang telah di-email malam semalam dan telah dihantar secara tangan pada hari ini oleh pejabat saya ke pejabat Yang Berbahagia Dato' Engku, menyatakan dengan jelas perkara yang telah saya sebut tadi, iaitu kami perlu klarifikasi. We have to be fair to them, you know. We have to follow the rule of law. We have to be fair to the Attorney General's office. So we are seeking them to explain. Dalam surat yang sama, kami telah pun menyatakan bahawa kami memohon satu temu janji, mesyuarat antara pihak Peguam Cara Negara dan pihak kami supaya perkara ini dapat diselesaikan, dapat diperjelaskan. Kerana perkara ini, macam saya cakap tadi, adalah terlampau penting untuk Yusof Rauda menentukan hala tuju lanjut aduan beliau. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya percaya pada hari yang sama, 14 Januari, Dato' Sri Anwar dalam kenyataan beliau sejurus daripada apa nama ni, kenyataan media Peguam Cara Negara, telah pun menyambut baik keputusan tersebut. Dan seperti yang dilaporkan oleh Malaysia Kini, I'm sorry for the rest, I don't have all the copies here, I'm referring to Malaysia Kini, 14 Januari, di muka surat 2, beliau telah menyatakan, I quote, "While legitimate claims should be investigated according to due process, we cannot condone frivolous, vexatious and scurrilous allegations, especially when they impugn the integrity and honour of innocent Malaysians," unquote. Then further on reported di Perenggan 2, muka surat 2, "As for his defamation suit against his accuser Muhammad Yusof Rauda, Anwar said the suit would be maintained to ensure justice and accountability." Jadi daripada laporan ini, pahaman saya sebagai Peguam Yusof Rauda dan seperti mana saya telah nasihatkan kepada beliau adalah bahawa Dato' Sri Anwar mengatakan tindakan telah difailkan dan akan dikekalkan, maintained. Tapi yang anehnya, sehingga ke hari ini saya masih belum menerima sebarang tindakan civil daripada mana-mana peguam Dato' Sri Anwar Ibrahim, iaitu secara khusus Tertuan Karpal Singh & Company, berkaitan dengan kewujudan tindakan civil tersebut. Oleh itu, apa yang telah kami lakukan juga adalah dengan serta-merta pada hari ini. Oh, sebelum daripada itu, saya perlu merujuk juga bahawa pada 7 hari bulan, 17 hari bulan Disember, Tertuan Karpal Singh telah menulis kepada kami bertanyakan sama ada kami mempunyai arahan untuk menerima surat tuntutan ataupun tindakan sivil. Dan serta-merta pada 18 Disember, saya telah menulis kepada Tertuan Karpal Singh mengatakan bahawa ya, kami ada arahan untuk menerima sama ada surat tuntutan mahupun tindakan saman bila difailkan. Tapi memandangkan sehingga hari ini kami tidak menerima mana-mana surat saman dari mahkamah melalui Peguam Karpal Singh, walaupun Datuk Seri Anwar mengatakan the suit will be maintained yang memberi anggapan telah difailkan, maka secara serta-merta kami telah menulis pada hari ini kepada Karpal Singh memaklumkan bahawa kami masih belum menerima saman tersebut dan kami bersedia untuk menerima penyerahan bagi pihak Yusuf Rauda. Itu adalah the latest on the second point. Berkaitan perkara ini, saya juga perlu nyatakan bahawa daripada perbincangan nasihat perundangan yang telah saya berikan kepada Yusuf Rauda dan arahan beliau adalah beliau lebih selesa jika Datuk Seri Anwar Ibrahim teruskan dengan tindakan sivil tersebut dan jangan tarik balik tindakan yang telah pun difailkan, sebab Datuk Seri Anwar telah mengatakan dia sudah failkan. So jangan tarik balik, sebab segala pertikaian yang mungkin pejabat peguam negara berpendapat di dalam kapasiti mereka sebagai pihak yang menentukan pertuduhan jenayah mendapati tidak ada kelengkapan fakta material untuk diteruskan, boleh diselesaikan di mahkamah sivil, insyaAllah. So we are looking forward to the service of the civil action and that may expedite the matter. Keempatnya, oleh itu langkah lanjut berkaitan tindakan sivil ini akan bergantung kepada dua perkara. Satu, mesyuarat yang telah kami pohon dengan pejabat peguam cara, dan yang kedua, penyerahan tindakan sivil daripada peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Tertuan Karpal Singh Company. Then we'll move forward from there. Now, secara keseluruhannya, saya perlu di masa ini bagi pihak Yusuf Rauda memberi melengkapkan maklumat-maklumat yang perlu berkaitan dengan tindakan-tindakan yang wujud. Seperti yang telah dihuraikan oleh Yusuf Rauda sebentar tadi, terdapatnya sebelum ini juga satu tindakan jenayah kecederaan, assault yang dibuat oleh Farhash, di mana ada laporan polis. Kami bagi pihak Yusuf Rauda telah pada 7 Januari menulis kepada ketua polis daerah Petaling Jaya seperti yang dibenarkan di bawah undang-undang Seksyen 107 Capital A Kanun Acara Jenayah untuk memohon perkembangan lanjut what's happening to the investigation, sebab sudah pun lebih kurang 7 bulan sejak laporan dibuat. Saya percaya kejadian assault terhadap Yusuf Rauda yang dikatakan dibawa oleh Farhash itu berlaku pada 16 Mei 2019. So that's, we are talking about 8 months almost more. So we have written. Yang keduanya, tindakan sivil sebelum ini, sebelum saya menjadi peguam Yusuf Rauda di awal bulan Disember baru-baru ini, sebelum ini Yusuf Rauda telah melalui peguam lain memfailkan tindakan sivil berkaitan kecederaan yang dialami based on the assault terhadap Farhash. Beliau juga telah memfailkan satu lagi tindakan sivil fitnah terhadap seorang lagi pembantu pembantu media Datuk Seri Anwar berhubung dengan fitnah yang dikeluarkan berkaitan karakter assassination yang dibuat terhadap Yusuf Rauda. Kedua-dua kes tersebut masih berada di mahkamah. Saya telah mengambil alih sebagai peguam cara Yusuf Rauda dalam kes tersebut dan tarikh akan datang untuk kedua-dua kes tersebut adalah 19 Februari yang akan datang. So itu adalah perkembangan terkini. Dan akhir sekali, saya cuma nak menyentuh sedikit sebelum saya buka kepada questions. Ada juga baru-baru ini kenyataan dibuat oleh beberapa ahli politik, terutamanya saudara Nick Nazmi dan Saifuddin Nasution, berhubung dengan kenyataan Ketua Polis Negara Amin Badul, di mana mereka menuduh secara melulu kononnya kenyataan Hamid Badul tersebut adalah berat sebelah. I'm referring to the tweet yang dilaporkan di media. Nick Nazmi read here in a recent statement, IGP Abdul Hamid Badul commented on the AGC's decision not to charge Anwar Ibrahim over allegations by Yusuf Rauda. The IGP said, in quote, "It happened so long ago, 1 or 2 years ago. It is difficult. We need the physical evidence and all," unquote. Dan dia kata kemudian, "The tone in which the statement was conveyed is deeply regrettable, going against the principle of presumption of innocence, which is fundamental under criminal law," and so on and so forth. Saya duduk kepada tweet ini. Okay. Dan juga kenyataan oleh Saifuddin Nasution, PKR Secretary General censors IGP for implying sexual misconduct happened. Saya percayalah kenyataan yang paling adil dalam kes ini setakat ini dalam pendapat guaman saya adalah kenyataan IGP, di mana beliau menyatakan apakah siasatan dilakukan, sampai mana ke tahap siasatan, kenapa siasatan tidak dapat dilengkapkan dari sudut jenayah kerana tempoh masa. How can you say that the IGP is taking sides? Tapi on the other hand, kenapakah pihak yang sama, Nick Nazmi maupun Saifuddin Nasution, tidak memberi komen tentang kenyataan yang nampak berat sebelah daripada peguam cara negara? Kenapakah kenyataan yang mengatakan there appears material contradictions yang boleh ditafsirkan oleh orang biasa seolah-olah material contradiction tu adalah daripada Yusuf Rauda, yang menunjukkan bahawa kenyataan tersebut adalah berat sebelah, cuba untuk membebaskan atau memberi andaian bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersalah, sedangkan tak sampai pun mahkamah? So yang manakah kenyataannya lebih berat sebelah? I am not saying that the AGCs ataupun peguam cara negara intended to berat sebelah, tidak. Sebab itulah saya minta mesyuarat untuk penjelasan. She may have meant it to be material contradictions from both sides. Tapi as it appears, why are they not complaining about this statement? Why are they complaining about the fair statement of the IGP? I think we have to be fair on rule of law. Kita kena berlaku adil kepada pihak berkuasa. Bagi kami, bagi saya, dan saya percaya telah dengar Yusuf Rauda tadi, beliau berpuas hati dengan siasatan atau setakat mana siasatan yang boleh dibuat oleh pihak polis. Tapi setakat ini, kami tidak puas hati dengan kenyataan peguam cara negara, which kita telah menulis untuk meminta temujanji. That's all for now. Thank you. Ada apa-apa soalan? Saya kena filter ya, jangan marah. Silakan.
Question for Yusuf. Can I get your thoughts about Anwar suing you? Or I know it's not filed yet, but
you know it's not filed because the report says he's maintaining it, which means it's filed.
I mean, you say it's not serviced yet, right?
Not served.
Yeah.
From the report, it means that it has been filed. So let's get the phrase correct.
Okay.
I've not been served, but it may have been filed from the report.
Mm.
Carry on.
So what are your thoughts on Anwar?
Bring it on.
Boleh ulang? Boleh ulang jawapan?
Anwar wants to sue me? Bring it on. Because I think he's forgetting important thing, that when he brings a suit, it's okay. I won't get into it.
Sorry, you get into a suit and then?
No, I don't want to get into it. It's not. I just say bring it on.
Mr. Yusuf, have you received any threats from anyone since making the allegation?
No.
And, is there any reason why you chose Dato' Hanif as your lawyer?
You can answer the question, no problem.
Okay. I actually went to several lawyers before approaching Mr. Hanif. They were either afraid to take this matter on, or some of them wanted to use this to their own advantage. I was not comfortable with that. And Mr. Hanif came across as an honest person, which was very important in this matter.
Sebelah kiri.
So, if the SG clears about the statement that it says that it's the second one. So, would the next step be suing Anwar?
Oh, that's a good question. Thank you. Thank you very much. You're right. If the SG entertains our request for a meeting, or even she sends out a letter clarifying that it's meant for the second one, which is material contradiction from both parties, bukan one party, then yes, we will be able to easily then proceed based on his instructions to take a civil action. But the civil action then will depend if Anwar's lawyers serves onto him through us the writ of action of defamation, as he claims, then there'll be a counterclaim. We don't have to file a fresh action. But if they delay in serving to us, then we may have no choice but to file an action on our own. If there are two different actions in law, it can be consolidated if the facts comes from the same issues. Yeah? Thank you for the question.
How long are you guys willing to wait for SG's response?
Well, we have in our letter given the free dates, and specifically in my letter, I recall we requested. I mean, they are also an authority which are busy. We requested for a favorable and positive reply within 7 days. And since the letter was sent today to 17 hari bulan, we hope we can receive a reply by or before the 24th. And we have given our free dates. Some of the dates are in January towards the end, and ada juga tarikh-tarikh lain pada bulan February supaya kita dapat. Sebab nak buat temu janji pun dengan kesibukan Peguam Cara Negara, it would be, we have to fix a date. So let's be fair lah, you know. Let them consider and see when they can accommodate the date.
What if you don't get a reply by a specific date?
Well, if you don't get a reply within a reasonable date, not necessarily within 7 days, yeah, because I like to be very fair, then we will decide on our next step after that. And for that, we'll keep you informed.
Sunny, okay, we know that this is the SG statement of whatever the AGC need to is a criminal matter.
Yes.
But this is a criminal allegation. So, what is the nature of the civil suit that?
All right, good.
He can bring. Yeah.
Dalam kes seperti ini, apabila pertuduhan jenayah yang telah dicadangkan adalah Seksyen 354, iaitu mencabul kehormatan, ya, molestation, the equivalent ataupun tindakan civil yang berpadanan di dalam mahkamah civil adalah tindakan tort untuk assault ataupun dalam bahasa Melayunya kecederaan akibat daripada serangan ataupun personal trespass, pencerobohan kediri. Sebab dalam civil, setiap jenayah boleh mengakibatkan tindakan civil. Macam kes Altan Tuya, jangan lupa. Altan Tuya telah dibunuh, dan walaupun perbicaraan jenayah telah selesai pada masa itu, tapi keluarganya telah teruskan dengan tindakan civil di atas kematian. So, every criminal action would have a civil action. Kereta kita langgar di tengah jalan, polis saman tu kira jenayah, tapi kita boleh buat tuntutan ganti rugi, kecederaan diri kita ataupun kerosakan kereta. So, there is a civil action.
Juga sebab polis kata pasal tadi terlalu lama dengan tempoh yang kejadian tu,
yeah,
adalah punca sebab ADC tadi.
Well, di tahap ini saya rasa kita di sebelah sini tidak boleh mengandaikan apakah sebab khusus yang kita boleh buat rumusan daripada kenyataan Tan Sri Ahmad Badu adalah antara sebab dia, bukan sebab utama, ya, Antara sebab dia adalah kerana disebabkan ada tempoh masa berjarak lebih pada setahun daripada kejadian dengan siasatan, maka peluang untuk memperolehi keterangan-keterangan lanjut untuk menyokong atau sebaliknya aduan tersebut lebih sukar. That is a contributing factor yang menyebabkan siasatan tidak dapat memperolehi segala apa yang dalam pendapat mereka perlu. That's how I read it.
Can the polygraph test punya result be used in the civil ini?
Good question. In the court of, in our court, setakat pada ini, bukan saja di civil, di mahkamah jenayah pun masih belum digunakan. Tapi undang-undang ni adalah satu perkara yang very unique. Undang-undang cuma berkembang dengan masa. So, kalau tidak ada pihak yang menampilkan perkara yang ingin digunakan, mahkamah tidak perlu nak menilaikan. Tapi kalau ada pihak yang ingin tampilkan, maka mahkamah akan melalui ujian-ujian perundangan yang perlu sebelum mahkamah tentukan adakah ujian poligraf selamat digunakan. Kalau ia selamat digunakan, adakah ujian tersebut ada membantu mahkamah buat keputusan. All those will be attended to kalau ditampilkan. Are we going to use it or not? I'll answer it when we go to court of law. Tapi it is a option available. These are the things also yang kita nak berbincang dengan Solicitor General.
Until today, to Yusof, until today Anwar hasn't done polygraph, what do you want to say?
I think there's a legal question. I'll let him answer after the legal question. Sebab saya dah beri statement tentang perkara ini. Di mana dari segi perundangan, to be fair, anyone accused in law, has no duty to take a polygraph test. Okay.
Did the police give the result of the polygraph test? Like, is there like 100% mark or something?
Polygraph test is part of the investigation papers. So anything in the investigation papers, termasuklah rakaman dia yang beliau berada di dalam pejabat bilik pegawai yang merakamkan kenyataan dia, pun masih dalam file. Saya tidak berada bersama dengan dia semasa rakaman itu. Saya cuma berada di balai. So it is not with us. But if we need it, when we need it, kita akan melalui proses undang-undang untuk memperolehinya. Then we talk about that.
So you do not know if...
At this moment, no. But from what we gather daripada statement daripada pihak polis setakat ini, saya percaya ada statement yang dibuat oleh Tan Sri Amit Badu pada 22 Disember yang lalu, di mana beliau telah menyatakan tujuan poligraf adalah untuk meyakinkan polis jika ujian itu lulus, maka ianya menyemarakkan lagi, menaikkan lagi tujuan siasatan untuk mencari bukti. That's his statement. And don't forget, after 22 Disember, pihak polis telah meneruskan dengan beberapa siasatan lanjut sehinggalah pada 6 hari bulan Januari. Taking all that in account, without me reading the polygraph test or having a sight of it at this moment, I believe it should have been positive.
What do you think of the SD ni statement? Kan ada satu paragraph yang dimention kata the DPP have all agreed to follow the recommendations by the police to not continue prosecution.
Thank you very much. It's a very good question. Maybe I may have missed out in my statement tadi. In perengahan 6, in conclusion, just to come back to your question first so that it's easy for people to understand. The statement says, in the circumstances, we agree with the recommendation of the PDRM. This is what you're referring to, kan? That the case be closed. Now, this is very interesting. This is the second thing which we need to clarify daripada pihak Peguam Cara Negara. Iaitu yang pertamanya, dalam mana-mana kes jenayah, apabila pihak polis berpendapat bahawa tidak ada kes langsung di peringkat mereka, maka mereka mempunyai kuasa untuk NFA, no further action. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada perlunya pihak polis membawa kertas siasatan ke pejabat Peguam Negara. Tapi di dalam kes kita, iaitu kes aduan Yusof Rauda, rekod akan menunjukkan bahawa pada 6 hari bulan Januari, pihak polis sendiri telah mengumumkan, iaitu Huzair Muhammad telah mengumumkan bahawa pada petang jam 4.45 petang, pegawai saya akan membawa 3 fail untuk berjumpa dengan Peguam Negara, iaitu fail sex video songsang, file SD Azila dan file Yusof Rauda. So kalau pihak polis membawa fail kepada pihak peguam, pejabat peguam negara, ianya memberi suatu persepsi yang sah di sisi undang-undang bahawa mereka berpendapat ada tujuan untuk mengambil tindakan. So di sinilah perenggan 6 bagi saya pun adalah perkara yang kami perlu klarifikasi. Kenapakah pihak peguam cara negara mengatakan bahawa rekomendasi pihak polis adalah untuk menutup fail, case to be closed, sedangkan tindak tanduk yang dibuat oleh pihak polis menjurus kepada mereka ingin suatu pengesahan tindakan daripada pihak peguam cara negara. So thank you very much for the question. That's how we look at it, and we hope peguam cara negara dapat answer these questions during the meeting or at the very least.
Ada anasi-anasi elemen-elemen tertentu.
Nasbah. See whether you can prepare that. Mana dia? Sini. Boleh bagi dia lalu sekejap?
Okay.
Nampaknya saya terlampau terang atau gelap? Mengambil cahaya. Okay, so this is other thing. Sorry for the interruption. Ada technical issue, elektrik pula hilang. Sekejap saja, tak apa. So basically that's the point. Maknanya kata pihak kami menunggu supaya perkara ini pun dapat dijelaskan oleh pihak peguam cara negara. Yeah. Anything else? Dengan
keputusan AGC tu terhadap pemperasan Anwar.
Sorry?
Dengan keputusan AGC terhadap pemperasan tuduhan terhadap Anwar, adakah dibuat 27 dibuat tanpa prejudis?
Saya?
Keputusan tu dibuat tanpa prejudis.
Maksudnya apa tanpa prejudis?
Maksudnya keputusan AGC membebaskan Anwar tu dibuat tanpa prejudis. Tuan Hanif setuju kan?
Saya, can you clarify your question? Bagaimana yang mengatakan tanpa prejudis tu?
Maksudnya yang, ni lah keputusan AGC yang membebaskan Anwar tu dibuat tanpa
prejudis. Actually, to be fair, keputusan dia bukan membebaskan Anwar. Keputusan dia adalah untuk tidak mengambil tindakan jenayah terhadap Anwar. Dan kalau tuan saudara bermaksudkan adakah keputusannya patut tidak diumumkan seperti yang diumumkan, ya, sebab ada bahagian kenyataan yang tidak begitu jelas. So memang kami mengambil isu berkaitan dengan kandungan ini. Tapi kalau dikatakan beliau sepatutnya tidak mengumumkan secara rasmi, saya rasa tidak, because in the case high profile. So bila file itu dibawa kepada pejabat peguam cara negara, mereka perlulah memberi satu kenyataan. So that's fair. Cuma di hujung ni another question which comes is, walaupun seperti biasa ada ayat terakhir, ayat biasa, consistent with the standard practice, investigations may be reopened if and when new evidence becomes available. Ini cuma boleh terpakai kalau perenggan 4 dibatalkan. Kalau perenggan 5 wujud, iaitu insufficient evidence now, and kalau ada fresh evidence, then yes lah, the fresh evidence may help you to come to a conclusion. Tapi kalau you say there are material contradictions on the facts, whatever fresh evidence will still remain the contradictions, isn't it? So this is where there are conflicting statements in the statement. So that is why I started off by saying langkah pertama kami adalah untuk memperolehi penjelasan daripada peguam cara negara. Until we get this clarified, we will ourselves will be quite cautious in the next step which we take. Except for the fact bila kita dapat tindakan daripada Anwar Ibrahim, memang we will file our counterclaim upon filing the appearance. That's a different story.
Tanya, macam mana kata apa ni? Macam sekarang kata dalam para lima tu insufficient evidence kan, kalau ada sesuatu baru. Okay, now it seems that it's insufficient to go for criminal action. How would it help to file a part action against Anwar?
Oh, one thing, this thing goes on legal aspects kan? If we are going to talk about this, memang panjang, tapi I will try to make it summary. Civil dengan criminal, bezanya adalah beban pembuktian. Di dalam jenayah, you kena buktikan kes melampaui keraguan munasabah. Nothing else but that must be the conclusion. Dalam civil, dia macam parlimen, 50% plus one. Kalau mahkamah dapati, dalam imbangan kebarangkalian, on the balance of probabilities, lebih dipercayai Yusof Rauda daripada dipercayai Anwar Ibrahim, then the judgment is given to Yusof Rauda. Kalau atas keimbangan kebarangkalian dipercayai didapati ianya adalah lebih dipercayai Anwar Ibrahim dan bukan Yusof Rauda, dan penghakiman memihak kepada Anwar Ibrahim. So it's balance of probabilities. Tapi untuk mensabit kesalahan jenayah, you kena beyond reasonable doubt, melampaui keraguan munasabah. Sebab apa? Sebab natijah dia, akibat dia adalah penjara ataupun denda yang berat dan sebagainya. It's criminal section. So that's where the difference is. So on that, it's okay. Begitulah juga Al-Tantuya. Walaupun mereka pergi undang-undang civil, walaupun terhadap kerajaan Malaysia, dan kerajaan Malaysia tidak dapati bersalah, tapi it's on the balance of probabilities on the course of action. Berbeza.
But since police have investigated it, yeah, can you get the police to testify or the IP?
Proses undang-undang membenarkan, those are various processes which are involved in that, dan kami terpaksa dan akan melaluinya. Termasuklah proses-proses untuk memohon kepada mahkamah to lift the privilege, maksudnya mengangkat kekebalan ataupun kerahsianan dokumen-dokumen under USA untuk tindakan single dan sebagainya. Those are the steps which you have to take. That is why a criminal action ataupun a criminal charge would have assisted us not to go through that process, because that would be done by the police. Now if we go through the civil, we'll have to go through the process. Sebelum kita dapat dokumen tersebut which comes under USA, kita kena minta kebenaran mahkamah to leave the USA, which can be done for the purposes. So we'll have to go through that. Panjanglah cerita dia sampai PRU 16.
One question to Yusof. Okay, this is if you choose not to answer, but because there are, you know, talks like saying that you don't look like someone who, because if there were cases against Anwar Ibrahim, you don't look like someone.
You better be careful when you say that. There were cases. Carry on.
Accused to be assaulted by Anwar Ibrahim. What do you want to say to that?
I think, to be very honest, I'm sorry, this will be the part of the issues in a court of law. It will be part of the issue. I understand why you're asking the question. But we cannot do that. Because to be fair, in the concept of rule of law, even if I'm acting for the complainant, we have to take a trial and be fair to the person we are complaining against. So this is something which I don't think will be fair. Not for you not to answer, but against the other person. And I abide by the rule of law, so I'm sorry. Thank you. Any other questions?
Okay.
Nobody wants to know his background, or everybody knows his background? Sure, please.
Kalau dah kes terdini, credibility dari segi mangsa sangat penting.
Mangsa,
yes. Judgment, hakim.
Yes.
Datuk Cik Anwar pernah terpalit dengan beberapa kes.
Okay.
So, adakah itu akan diperkira untuk kes ini?
Baik. Di dalam perundangan jenayah, ada satu konsep keterangan dipanggil similar fact evidence. Okay. Now, similar facts evidence bermaksud sekiranya lah ada kes-kes terdahulu. Sekiranya ada kes-kes terdahulu, iaitu berlatar belakangkan fakta yang sama dan pertuduhan yang hampir sama, maka tindak tanduk ataupun modus operandi lama boleh, jika mahkamah terima, diambil kira dalam penilaian kes baru. So, itu adalah antara satu option yang available, sama ada dalam, terutama dalam kes jenayah. Dan kalau boleh, dalam kes, but we leave it there as such. I hope that question actually helped answer this question a bit. Yeah. Any other thing?
We're talking about trend, isn't it? Trend, you're looking at criminal trend, right?
Yeah, it's like this. Kita ambil contoh lah, murder. Murder, you have a serial murderist out there. Yang dia, cara dia bunuh tu, dia tinggalkan macam ditinggalkan daun ke, ditinggalkan whatever it is sebagai tanda dia kan. And suddenly after the case is over, walaupun tak dapat tangkap dan sebagainya, after 5 years you find a victim with the same modus operandi, kelar kat sini lah, pakai ni lah, whatever, and tinggalkan benda daun, and you manage to arrest the person. So that person is facing the murder, the 11th murder. Yang 10 tu tak dapat tangkap. Tapi because the 11th murder, the modus operandi is similar facts evidence like the previous, then you can reopen the other file and say he could be charged for the other 10 as well. Itu taking it reverse. The other way pun boleh. Kalau misal kata he has already been found guilty for the way of murder yang satu hingga sepuluh. Bila sebelas jadi, polis boleh pergi tangkap dia. Sebab the murder is the same. Tapi di situlah berlakunya dalam serial murderer, copycat murderer pula ada. So that is the danger. I hope I can clarify a bit what you intend. But what the question was in relation to is bentuk-bentuk jenayah terdahulu yang mana ada keputusan mahkamah yang berunsur sama. That can be considered oleh mahkamah.
Untuk kes civil, andai kata diteruskan, adakah akan memberi kesan kepada pahlawan kuasa? Sebab malangkan katanya Dato' Sri. Mungkin ini luar daripada topik kita.
Boleh. Soalannya bersemula.
Mungkin apa yang dicanang katanya akan ada pahlawan kuasa. So, bila ada apa difahkan kes civil, akan memberi kesan kepada...
Saya rasa macam inilah. Saya faham soalannya adalah ada tak, ada atau tidak mana-mana tindakan lanjut oleh mana-mana pihak. Bukan di, sebab di sini ni bukan sahaja tindakan civil yang akan diambil oleh Yusof Rauder tentang personal assault. Tapi seperti Dato' Anwar sendiri mengatakan, dia ada tindakan yang ingin dia maintain tentang defamation berhubung perkara yang sama. Jadi soalannya adalah, adakah mana-mana kes ini yang masih wujud boleh memberi kesan kepada isu peralihan kuasa. Jadi walaupun soalan ni adalah berkaitan peralihan kuasa dan bukan menyentuh sidang akhbar ni, tapi sebagai peguam, not as Yusof Rauder's peguam, saya boleh dan cuba jawab. Bagi saya, isu peralihan kuasa tu adalah isu kepimpinan Pakatan Harapan. Jadi kalau mereka nak mengambil kira perkara-perkara ini untuk menentukan sama ada sesuai atau tidak, that's for them to decide. That's for them to decide. Because peralihan kuasa atas persetujuan pun is nothing governed by perlembagaan. Nothing governed by the law. What was agreed between parties at that time was a gentleman's agreement between the parties. So kalaulah ada peralihan kuasa sekalipun, dan kalaulah rakyat sendiri tiba-tiba mengatakan tak setuju, maka